Գլուխ 12-րդ Քմահաճույք Ֆլերը շտապում էր։ Արագ շարժվելու պահանջ էր զգում։ Ուշացել էր և տուն հասնելուց հետո պետք է հավաքեր իր ամբողջ ուշքն ու միտքը։ Անցավ կղզիները, կայարանը, հյուրանոցը, և արդեն մոտենում էր լաստանավին, երբ հանկարծ տեսավ մի սպորտային մրցամակույկ, որի մեջ կանգնած էր մի երիտասարդ, գետափնյա թփերից բռնած։ «Օրիորդ Ֆորսայթ», ասաց նա, «թույլ տվեք, ես տանեմ ձեզ այն ափը, հենց դրա համար եմ եկել»։ Ֆլերը ուղղակի շշմած նայեց նրան։ «Կարող եք հանգիստ լինել, ես ձեր ծնողների հետ թե եմ խմել քիչ առաջ»։ Մտածեցի, ձեր ճանապարհը կրճատեմ մի քիչ։ «Ես էլ այդ կողմն եմ գնում, վերադառնում եմ Փենգբորն, ազգանունս Մոնթ է. Ես ձեզ տեսել եմ պատկերասրահում, հիշում եք, երբ ձեր հայրը ինձ հրավիրեց իր նկարները տեսնելու»։ «Օ», ասաց Ֆլերը, «այո, թաշկինակը»։ Այս երիտասարդին էր պարտական Ջոնի համար, և բռնելով նրա ձեռքը իջավ մակույկի մեջ։ Դեռ հուզված էր ու մի քիչ շնչասպառ, և լուռ նստեց, բայց երիտասարդը բոլորովին էլ լուռ չէր։ Ֆլերը երբեք չէր տեսել, որ մեկը այնքան շատ բան ասի այսքան կարճ ժամանակում։ Նա հայտնեց իր տարիքը, 24, իր քաշը, 10 սթոուն և 11 ֆունտ, իր ապրած տեղը, ոչ շատ հեռու։ Նկարագրեց իր ապրումները ռազմադաշտում, և թե մարդ ինչ է զգում գազով թունավորվելիս։ Քննադատեց Յունոնը, ասաց, թե ինքը ինչպես է պատկերացնում այդ աստվածուհուն։ Խոսեց այգեկութքի պատճենի մասին։ Նկատեց, որ Ֆլերը շատ էլ նման չէ Գոյայի այդ աղջկան։ Արագորեն ուրվագծեց Անգլիայի ներկա դրությունը։ «Պարոն Պրոֆոնին, կամ ինչ որ է նրա անունը, համարեց չտեսնված հաճելի մարդ»։ Կարծիք հայտնեց, թե Ֆլերի հայրը մի քանի հոյակապ նկարներ ունի, բայց մի քանիսն էլ բրածո բաներ են։ Հուսաց, որ բախտ կունենա նորից գալու մակույկով և Ֆլերին ման ածելու գետի վրա, որովհետև ինքը շատ վստահելի մարդ է։ Հարցրեց նրա կարծիքը Չեխովի մասին և իր կարծիքն էլ ասաց։ Ցանկացավ, որ մի օր միասին գնային ռուսական բալետը դիտելու։ Գտավ, որ Ֆլեր Ֆորսայթ անունը հիանալի է պարզապես։ Այպանեց իր ծնողներին, որ Մոնթ ազգանունի վրա մեկ էլ Մայքլ անունն են դրել իրեն։ Բնութագրեց իր հորը և ասաց, որ եթե Ֆլերը ուզում է մի լավ գիրք կարդալ, թող կարդա Հոբը։ Իր հայրը բավական նման է Հոբին, երբ Հոբը դեռ իր հողերը չէր կորցրել։ «Բայց Հոբը հողատեր չի եղել», մրմնջաց Ֆլերը։ «Նա ունեցել է միայն հոտեր ու նախիրներ, և եղել է խաշնարած»։ «Ախ», պատասխանեց Մայքլ Մոնթը, «երանի թե իմ հայրն էլ խաշնարած լիներ ու քոչեր, ոչ թե որովհետև ուզում եմ իր հողերին տիրանալ. հողատիրությունը ահավոր ձանձրալի բան է մեր օրերում, չեք կարծում»։ «Մեր գերդաստանում հողատեր չի եղել», ասաց Ֆլերը, «ուրիշ ամեն ինչ ունեցել ենք բացի հողից. կարծեմ իմ մեծ հորեղբայրներից մեկը ժամանակին, ռոմանտիկ զգացումներից մղված, մի ագարակ է ունեցել Դորսեթում, որովհետև մեր գերդաստան այնտեղից է ծագել. բայց ագարակը ավելի շատ ծախս էր պահանջում, քան բավականություն տալիս նրան»։ «Ծախեց»։ «Ոչ, պահեց»։ «Ինչու»։ «Որովհետև ոչ ոք չէր առնում»։ «Է, ավելի լավ բիձուկի համար»։ «Ոչ, ավելի լավ չէր. հայրս ասում է, որ դա ջղայնացնում էր նրան»։ «Սուիդին էր անունը»։ «Ինչ հրաշալի անուն»։ «Գիտեք, որ մենք հեռանում ենք, ոչ թե մոտենում»։ «Սա հոսող գետ է վերջապես»։ «Հոյակապ», գոչեց Մոնթը, թիերը հազիվ մի քիչ մխրճելով։ «Հաճելի է հանդիպել մի աղջկա, որ սրամիտ է»։ «Բայց ավելի հաճելի կլիներ հանդիպել մի տղայի, որ խելամիտ է»։ Մայքլ մունթը ձեռքը տարավ գլխին, ասես մազերը պոկելու։ «Զգուշ», գոչեց Ֆլերը, «թին կպոկվի»։ «Թին ոչինչ, գանգս հաստ է, մազերս չեն պոկվում»։ «Լսեցեք, տեղից պոկվելու եք, թե ոչ»,  ասաց Ֆլերը խստորեն։ «Ուզում եմ տուն հասնել»։ «Հա, բայց երբ տուն հասնեք», ասաց մունթը, «էլ չեմ տեսնի ձեզ այսօր, հասկանում եք»։ «Ֆինի», ինչպես ասաց ֆրանսիացի աղջիկը, երբ իր աղոթքն անելուց հետո ցատկեց անկողին։ «Դուք փառք չեք տալիս այն օրվան, որ ձեզ ֆրանսուհի մայր պարգևեց, և այդպիսի անուն»։ «Ես իմ անունը սիրում եմ, բայց ինձ հայրս է դրել այդ անունը. Մայրս ուզում էր ինձ կոչել Մարգրիտ»։ «Որ ծիծաղելի է, անշուշտ»։ «Դուք ինձ կոչեք Մամա, և թույլ տվեք, որ ես էլ ձեզ ՖՖ կոչեմ»։ «Չեք առարկում»։ «Դարի ոգուն համապատասխան կլինի»։ «Ոչ մի բանի չեմ առարկում, միայն թե տուն հասնեմ»։ Մոնթը խոր մխրճեց թին, մակույկը ճոճվեց, և նա պատասխանեց. «Այ քեզ տհաճ բան»։ «Խնդրում եմ, կարգին թիավարեք»։ «Խնդրեմ»։ Եվ իսկապես թափ տվեց թիերին մի քանի անգամ, թախծալից անհամբերությամբ նայելով աղջկան։ «Գիտեք, իհարկե», բացականչեց նա կանգ առնելով, «եկել եմ ձեզ տեսնելու, և ոչ թե ձեր հոր նկարները»։ Ֆլերը վեր կացավ։ «Եթե կարգին չթիավարեք, ես դուրս կնետվեմ ու լող կտամ»։ «Ճիշտ, անկեղծ եք ասում»։ «Դե ես էլ կնետվեմ ձեր ետևից»։ «Պարոն Մոնթ, ես ուշացել եմ, հոգնել, խնդրում եմ ինձ ափ հասցրեք իսկույն»։ Երբ Ֆլերը ոտք դրեց իրենց այգուն ավամատույցը, Մոնթը վեր կացավ մակույկում, և երկու ձեռքով իր մազերը բռնելով նայեց նրան։ Ֆլերը ժպտաց։ «Չէ, մի ասեք», գոչեց անսաստ Մայքլ Մոնթը։ «Ես գիտեմ, որ ուզում եք ասել, պոկվեն այդ անիծյալ մազերը»։ Ֆլերը արագ շուռ եկավ, ձեռքով արեց նրան։ «Մնաք բարով, պարոն Մամա»։ Բացականչեց ու նրա աչքից չքացավ վարդենիների մեջ։ Նայեց թևի ժամացույցին և տան լուսամուտներին։ Զարմացավ։ Տարօրինակ էր տունը, ասես մարդ չկար։ «Վեցնանց է արդեն»։ Աղավնիներն արդեն սկսել էին իջնել իրենց բույնը, և արևի շեղջ ճառագայթները ընկել էին աղավնե տան վրա։ Իսկ ավելի հեռու ճառագայթները ցնցուղվում էին ծառերի կատարին։ Բիլիարդի շրխկոց լսվեց ծածկած պատշգամբի անկյունից։ «Ջեք Քարդիգանն է անկասկած»։ Մեղմ սոսափում էր Նիվենին, անակնկալի բերող մի հարավցի այս անգլիական հնամենի այգում։ Ֆլերը հասավ ծածկած պատշգամբի մոտ, և արդեն տուն էր մտնում, բայց կանգ առավ հանկարծ, ձայներ լսելով ձախ կողմից, հյուրասենյակից։ «Մայրն է»։ «Եվ պարոն Պրոֆոնը»։ Բաղեղապատ ձողավանդակի ետևից, որով փակված էր հյուրասենյակի այդ ջերմիկ անկյունը, հետևյալ բառերը լսեց. «Չեմ անի անետ»։ «Հայրիկը գիտե, որ այդ Պրոֆոնը պարզապես աննետ է», ասում իր մորը։ Ֆլերը հոր կողմն էր բռնում միշտ, ինչպես միշտ էլ երեխաները մեկ կամ մյուս կողմն են բռնում այն ընտանիքներում, ուր հարաբերությունները լարված են մի քիչ։ Եվ հիմա նա կանգնել էր վարանած։ Մայրը խոսում էր իր ցածր, հաճոյալուր, մի քիչ մետաղահունչ ձայնով, և մի բառ որսաց Ֆլերը. «Վաղը»։ Եվ Պրոֆոնի պատասխանը. «Շատ լավ»։ Ֆլերը խոժորվեց։ Լռեցին ներսում, և մի թեթև ձայն եկավ այնտեղից լռության մեջ։ Հետո Պրոֆոնի ասածը լսվեց. «Գնամ մի փոքրիկ պտույտ անեմ»։ Ֆլերը ապակեպատ դռնից նետվեց դեպի այգասենյակը։ Ահա այդ մարդը դուրս եկավ հյուրասենյակից, անցավ ծածկած պատշգամբով, իջավ մարգագետին, և բիլյարդի շրխկոցը, որ Ֆլերը դադարել էր լսել մի պահ, ականջը ուրիշ ձայների տված, նորից սկսվեց։ Նա թափ տվեց իրեն, անցավ նախասրահ և բաց արեց հյուրասենյակի դուռը։ Մայրը նստել էր բազմոցին, լուսամուտների միջև, ծունկը ծնկին դրած, և գլուխը հանգչում էր բարձի վրա։ Շրթունքները կիսաբաց էին, աչքերը կիսափակ։ Արտակարգորեն գեղեցիկ էր այդ րոպեին։ «Ա, եկար վերջապես, Ֆլեր»։ Հայրը սկսում է արդեն իրար անցնել։ «Ո՞ւր է ինքը»։ «Պատկերասրահում, գնա վերև»։ «Վաղը ի՞նչ ես անում, մամ»։ «Վաղը գնում եմ Լոնդոն հորաքրոջդ հետ»։ «Այդպես էլ կարծում էի»։ «Մի շատ հասարակովանոց կգնաս ինձ համար»։ «Ի՞նչ գույնի»։ «Կանաչ»։ «Հյուրերը բոլորն էլ գնում են վաղը, չէ»։ «Այո, բոլորն էլ»։ «Դու կմնաս օրը տմխի թարելու»։ «Դե լավ, համբուրիր ինձ»։ Ֆլերը հատեց սենյակը, խոնարհվեց, մի համբույր ստացավ ճակատին և դուրս գնաց։ Բազմոցի մյուս անկյունին նկատելով մարմնի հետք, բարձերի վրա դրոշմված, վազեց վերև։ Ֆլերը բոլորովին էլ այն հնաոճ դուստրը չէր, որը ծնողներից պահանջում է իրենց կյանքը կարգավորել ըստ այն չափանիշների, որոնք հենց իրեն են պարտադրված։ Նա հավակնում էր իր կյանքը միայն կարգավորելու, ոչ թե ուրիշներինը։ Բացի այդ, նրա մեջ արդեն սկսել էր գործել այն անսխալական բնազդը, որ թելադրում էր, թե ինչը կարող է նպաստավոր լինել իր սեփական խնդրի համար։ Քանի որ Ջոնն է իր սրտի ուզածը, փափագին հասնելու համար ավելի ձեռնտու է ընտանեկան անհանգիստ մթնոլորտը։ Եվ այնուամենայնիվ վիրավորված էր զգում նա, ինչպես ծաղիկը անակնկալորեն ուժեղ քամուց։ «Եթե այդ մարդը իսկապես համբուրել է մորը, ուրեմն խնդիրը լուրջ է, և հայրը պետք է իմանա»։ «Վաղը»։ «Շատ լավ»։ «Եվ մայրը ահա քաղաք է գնում վաղը»։ Ֆլերը դարձավ ու իր ննջասենյակը մտավ։ Լուսամուտից դուրս հակվեց հովացնելու համար դեմքը, որ հանկարծ սկսել էր վառվել։ «Ջոնը կայարան հասած կլինի հիմա»։ «Ինչ գիտե հայրը Ջոնի մասին»։ «Երևի ամեն ինչ»։ «Համարյա ամեն ինչ»։